Hlustunaræfingar með SMART sem kennslubók í dönsku fyrir miðstig. Fjöldi æfinga þrjátíu og þrjár. Höfundar eru Ásdís Lovísa Grétarsdóttir og Erna Jessen. Lesarar eru Anna Róshildur Benediktsdóttir Bufing, Charlotte Bufing, Davíð Goði Þorvarðarson, Sóley Mist Hjálmarsdóttir, Már Viðarsson og Thomas Messen. Útgefandi námsgagnastofnun árið 2011. Stjórn upptöku Ásdís Lovísa Grétarsdóttir, Erna Jessen, Harpa Pálmadóttir og Sigrún Sóley Jökulsdóttir. Tekið upp í hljóðvinnslunni í maí og júní 2011.